Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radio Svetigore u emisiju Pitajte sveštenika. Naš večerašnji gost je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Ja sam vaš večerašnji domaćin u studiju, Vesna Krivčević. Oče Nikodime, dobrodošli.
Bolje naš.
Za vas, poštovani slušaoci, informacija da je zaista dosta došlo pitanja ocu Nikodimu, na koje treba, na sve treba odgovoriti. Mi ćemo se potruditi da na što više pitanja otac odgovori, ali eto, vi ako vas nešto posebno interesuje možete slati i pitati na naše brojeve telefona u studiju Radio Svetigore 041 230 050 i 041 233 182. Kako je i običaj, oče, kratko za večeras o prazniku da nam kažete, s jutrašnjem svetih apostola Petra i Pavla.
To je praznik prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, dvojica najvećih između 12-orice i 70-orice apostola. Petar je prvi ispovedio Gospoda, ispovedio veru u Gospoda kao Sina Božjeg. I Gospod je sam rekao da će na kamenu te vere se sazidati građevina crkve. Apostol Petar je bio najhrabriji, najkuražniji među svim apostolima i uvek je pokazivao najviše ljubavi prema Gospodu. Jedan je od trojice koji se udostojio da se popne na goru preobraženja i zajedno sa apostolom Jakovom i Jovanom je video preobraženo, oboženo telo Gospodnje na brdu na gori Taboru, a apostol Pavle je naknadno ubrojen među apostola. On je bio progonitelj crkve, čuvao je odeću onih Jevreja koji su kamenovali svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, međutim dobio, čak je tražio dozvolu od starešina sinagoge u Jerusalimu da ide u Damask i da tamo hapsi, uhvata hrišćane i da ih stavlja u tamnicu. Na putu za Damask došlo do čudesnog javljanja Gospodnjeg i on je u sred dana video veliku svetlost od koje oslepeo, čuje glas Gospodnji, čuje pitanje Savle, Savle, zašto me progoniš, i posle tog čudesnog obraćenja, čudesnog viđanja, on je doveden u Damask gde je primio krštenje i onda je postao vatreni propovednik Hristovog evanđelja. Obojica, Petar i Pavle, kao i većina, najveći broj zapravo kao i svi ostali osim apostola Jovana, svi su oni bili razapeti i završili su na krstu. I svojom mučeničkom krsnom smrću su potvrdili svoju vernost Gospodu Isusu Kristu. Post, jedan od četiri velika posta, posle posvećen je njima, znači dva su božićni i veliko postni i velika četrdesetnica su posvećeni Gospodu, njegovom rođenju i raspeću i vaskrsenju, a jedan je posvećen Bogorodici, njenom uspenju, i ovaj koji smo upravo priveli kraju, on je posvećen prvoapostolnim vrhoapostolnim Petru i Pavlu, a sa njima i sabor svih ostalih apostola, čime se daje znači dostojno poštovanje onom i ona čast koja apostolima u građevini, u domostroju spasenja čitavog ljudskog roda, odnosno u građevini nebozemnoj i bogočovečanskoj građevini crkve, ono mesto koje apostolima i pripada.
Hvala na ovom uvodu. Evo sada da pređemo na ovaj veliki broj pitanja koji je stigao. Da li je iscjeljenje ljudske duše i sve ono što je odvaja od zajednice s Gospodom jedan dugotrajan proces?
Da, to je dugotrajan proces. Spasenje zapravo, naš čitav život je treba da bude posvećen osnovnom cilju našeg boravka na zemlji, a to je cilj, taj cilj je naše spasenje. Naše spasenje se sastoji u sjedinjenju sa Gospodom, da još jednostavnije kažemo u našem oboženju, jer ako se mi sjedinimo u svetoj tajni pričašća sa Gospodom, onda njegove blagodatne energije koje počivaju u njegovom telu i krvi, onda postaju naše vlasništvo i one nas obožuju, našu dušu i telo, tako da i mi postajemo bogovi po blagodati, ne po prirodi. Tako da čitav naš život treba da bude rast iz vrline u vrlinu, iz podviga u podvig, iz blagodati u veću blagodat. Na taj način čitav naš život mi posvećujemo zapravo čišćenju strasti, čišćenju od ranijih grehova, kroz pokajanje, telesne trudove, post, molitvu, ispovest i, kao što sam rekao, kroz tajnu na tajnama, kroz tajnu svetog pričašća.
Ove večeri je dosta stiglo i ne baš pitanja u formi, već pohvala za program. Nećemo to večeras čitati, samo da se zahvalimo svim onim našim slušaocima koji nas prate i koji zaista vole ovu emisiju koja im znači u njihovom, kako ste sami rekli, napredovanju u vrlinskom životu. Evo, pomaže Bog, Oče, blagoslovite, Oče Nikodime, neka vam je na spasenje, na zdravlje doktorska disertacija, dobro monaško trpljenje, zdravlje te svekolikog nebozemnog dobra na putu evanđelske istine. Oprostite meni grešnoj, ali ako ste u mogućnosti u večerašnjoj emisiji da nam pojasnite značaj svakodnevnog čitanja Svetog pisma, kako ga čitati, jer to nije beletristika i slično, duhovnog zrenja i uzrastanja u vjeri, čuvajući nadu i opšteći u svekolikoj ljubavi za bližnje. Unaprijed hvala i slava Bogu za sve, noga je ljeta, sestra Aleksandra.
Zahvaljujem na čestitkama. Sveto pismo je zaista jedno od duhovnog delanja koje je neophodno za duhovno uzrastanje i očišćenje i prosvjetljenje, jer reč Božja koja je zapisana kako i starog tako i novog zaveta, pogotovo četiri evanđelja koje su zapisane u četvorici evanđelista, ona sadrži, reč Božja sadrži u sebi blagodatne netvorne energije koje prilikom čitanja prosvetljuju um čovjekov. Zato sveštenici pre čitanja evanđelja u svetoj liturgiji govore molitvu u kojoj mole Gospoda da ih da zapali u srcima našim plamen netvarne svetlosti, da se njime očisti naš um i srce, kako bi se očistili od strasti i kako bi prosvetljeni tom blagodaću još bolje razumeli reči Svetog pisma, jer one reči Svetog pisma deluje dvostruko. Znači, s jedne strane ona u sebi nosi blagodatnu silu, a s druge strane ona prosvetljuje naše misli, tako da mi dublje shvatamo ceo domostroj spasenja, iskupljenja ljudskog roda izvršeno od našeg Gospoda i Tvorca i Spasa i Isusa Hrista, i dublje pomoću te blagodati dublje proničemo u smisao Evanđelja. I poznato je da su svi svetitelji čitavog života čitali Sveto pismo i uvek su sve dublje i dublje ponirali u tajne reči Božije, tako da je to knjiga koja se nikad ne može shvatiti do kraja i ne može se nikada um čovjekov zasititi u izočavanju onoga što je Gospod za vreme svog boravka na zemlji rekao i učinio. Jer sva nauka našeg spasenja jeste sadržana u Evanđelju i sve tajne, ne postoji ništa što se događa u ljudskom životu, a što nije već opisano u Evanđelju. Tako da i u ostalim i knjigama Starog i Novog Zaveta, uključujući tu i poslanice apostolske i otkrivenje. Znači, sve tajne našeg života, našeg spasenja su sadržane u Evanđelju. Zato bi trebalo da svaki hrišćanin, koliko je u moći, da svakodnevno čita ili da sebi odredi neko pravilo od nekoliko glava, ili ako mu to mogućnosti dozvoljavaju, da bez ograničenja, znači koliko može i koliko mu, što kažu, duša ište, da se bavi izučavanjem, čitanjem i izučavanjem Svetog pisma.
Kada da kadimo ikone u kući, svake nedelje i praznika koji je označen crvenom bojom u crkvenom kalendaru, i kad nam je kandil upaljen u kući, da li pri jutarnjoj molitvi treba i svijeću da upalimo? Svako dobro od preslatkog našeg Gospoda, Boga Isusa Hrista, pozdrav od sestre Zvezdane.
Pa svako neka radi po svojoj meri. Postoje pravila, u principu bi trebalo da ispred slavske ikone u svakom domu gori neprekidno kandilo, jer ono je simbol neprekidnog plamena naše vere koja stoji pred Gospodom, pred ikonom ili Gospodnjom ili slavskom ikonom, i na taj način ono je simbol naše vere, a istovremeno je naš skromni prilog, naša skromna žrtva koju mi prinosimo Gospodu kroz kandilo i kroz kađenje. Dakle, kandilo je potrebno pre svega nama kao zalog naše vere, mali skromni prilog, i trebalo bi da gori neprekidno. Naravno, ukoliko treba položiti nadu, ali opet i ne treba ni kušiti Gospoda ako nije neko prisutan, možda je bolje ugasiti, ako nema čovjek dovoljno vere, bolje ugasiti kandilo, da ako je stalnost je bez ukućena. A kađenje bi trebalo kad god se počinje molitva, bilo jutarnja ili večernja, bi trebalo da se pre svega na početku okade ikone dok se govori tri sveta molitva i Oče naš, okade se sve ikone, čitav stan. I na taj način je to jedan skromni naš prilog koji dajemo Gospodu i svetiteljima, i istovremeno to kadilo je za uzvrat mi dobijemo blagodat Svetoga Duha koji nam Gospod kroz to kandilo, kroz to našu malu žrtvu koju mi prinosimo Gospodu.
Poštovani, ja se nikada do sada nisam ispovjedila, a postila sam. Zapravo, moje pitanje je zašto ja imam strah od sveštenika da mu se ispovjedim, jer nekako mi je čudno da nepoznatom čovjeku odjednom sve kažem. Generalno, ne umijem da se obratim svešteniku i kako da znam da neko može biti moj duhovnik, a neko ne može. Nekako mi to djeluje neprirodno, a želim da se ispovjedim i planiram da postim velikogospodinski post kao i prošle godine, jer je to jedini način da imam unutrašnji mir koji odavno nemam. Unaprijed zahvalna na razumijevanju za moju neinformisanost i zbunjenost.
Post bez ispovesti je, onda dolazi, ima isti značaj kao i dijeta ili neke vegetarijanstvo, kao što vegetarijanci to upražnjavaju. Znači, suština posta jeste da se kroz da se olakša um, da se prosvetli um i da upravo očišćen um zajedno sa očišćenjem uma se događa, dešava i očišćenje savesti, tako da u postu vidimo svoju nemoć i naša savest počinje da radi i ona nam govori sve ono što smo sagrešili i sve ono što nam je na srcu, mi to beležimo i onda prilazimo svetoj tajni ispovesti, koja podrazumijeva istovremeno i svetu tajnu pokajanja. Jer najprije ono što ispovedimo svešteniku, zapravo ispovedamo Gospodu, ne ispovedamo svešteniku. Sveštenik je samo tu, da kažemo, onaj koji je posrednik, koji stoji između vernika i Gospoda. I poslije toga smo dužni da se, jer u razrešnoj molitvi se daje, se moli od Gospoda oproštaj grehova, ali i sila pokajanja, da Gospoda blagodat pokajanja, kada se vratimo u dom svoj, da lijemo suze za ono što smo se grešili pred Gospodom, da tako očistimo našu dušu i našu savest. I to je onda punoća smisao posta. Ta naša slušateljka, ona treba da razumljive da taj stid i neko nepoverenje prema svešteniku, ali mora da bude svesna činjenice da ona, ukoliko baš u toj meri nema poverenja ili nema neku bliskost, neku, ne može da uspostavi neki odnos sa svojim parohijskim sveštenikom, ona ima pravo da potraži jednostavno sveštenika koji njoj odgovara, da kažem, u duhovnom smislu, da jednostavno ima može sama neka pojava jednog sveštenika da ju ulije poverenje i da ona poželi da se kod tog sveštenika ispovede. Znači, u svakom slučaju neophodno da to učini i mora da smogne snage, da se moli Gospodu, da je Gospod da snage da se sabere i da se smire, jer je to znak smirenja. Znači, mora se proći kroz to, kroz ispovest. U početku je to teško, a onda postaje navika i uobičajeno za svakog hrišćanina. I sad je možda malo i dolazi malo do nekog pomodarstva, u smislu da ljudi koji su ulaze u crkvu traže po svaku cenu duhovnika. Znači, nisu zadovoljni parohijskim sveštenikom, nego traže malo kao neko da budu, eto, vide da ovi neki iz njihovog okruženja idu kod nekog poznatijeg duhovnika i onda i oni žele da. U principu nema ničeg lošeg u tome, ali se mora znati da je centar duhovnog života u našoj crkvi parohija, a samo po izuzetku oni koji hoće da vode malo, da kažem, jači i stroži duhovni život, ona traže duhovnike među monasima, jeromonasima, sveštenom monasima. Tako da i jedino su duhovnici, znači sveštenom monasija ima duhovnika i mirski sveštenika, nisu samo isključivo duhovnici jeromonasi. Znači, duhovnici su zaista korisni zato što imaju dar Svetoga Duha. Znači, oni su duhovnici zato što su duhonosci. Onda Duhom Svetim oni znaju tajne duše i mogu Duhom Svetim da prodiru u tajne čovjekove duše i da ga bolje vode, bolje i sigurnije vode na putu spasenja. I osim toga, duhovnici su jedino još korisniji u tom smislu što su njihove molitve jače pred Gospodom, i onda taj čovjek koji ima duhovnika velikog, da kažem, molitvenika, onda on ima svog prestojatelja, onaj koji ga zastupa i pomaže mu njegove molitve. U tom smislu su duhovnici izuzetno korisni. Ali opet s druge strane i jedan smiren parohijski život koji podrazumijeva da se posti sredom i petkom, da četiri velika posta, da se kad god ima čovjek nešto na duši, da se ispovede, da se trudi, da živi u miru u svojoj porodici, u svom okruženju, na radnom mestu, da bude, da svedoči jednog čestog hrišćanina, onda on biva zadovoljan i u najobičnijim, da kažem, parohijskim, jednostavnim, mirnim životom.
Sljedeće pitanje nam stiže iz Bijelog polja. Da li hrišćanstvo je samo religija, izvorno hrišćanstvo, i da li se hrišćanstvo tiče svakodnevne teškoće i problemi? To pitanje se tumači u sali Doma za kulturu u Bijelom polju od strane protestanata ovih dana. Pitanje koje mi zanemarujemo, oni uzmu za krilaticu. Nisu dosad držali predavanja u Bijelom polju. Pa stoga, da ne bih slušao njih, želim da čujem odgovor pravoslavlja. Mnogi će otići iz radoznalosti jer nemaju radio Svetigoru.
Nije mi baš najjasnije pitanje, malo je tako nije dobro sastavljeno, ali otprilike hrišćanstvo nije religija. Jer hrišćanstvo, za razliku od ostalih religija koje su plod ljudskog umovanja, zapravo su, imaju izvorište u demonskom nadahnuću od strane, znači pojedini osnivači religija su bili nadahnuti demonima i onda su pravili određena religijska učenja i sisteme i šta ja znam pokrete, i onda su vodili svoje one koji su im poverili na put pogibili. To je put večne propasti. A jedino je hrišćanstvo Bogom data, Bogom otkrivena vera. Znači, Bog se sam otkrio. I punoća istina o Bogu, o čovjeku i u čije to otvorenje postoji samo u hrišćanstvu, koje u međuvremenu se zapravo samo se suzilo na pojam pravoslavnog hrišćanstva. Tako da nijedna konfesija hrišćanska, drugačija, druga veroispovest, bilo latinsko ili protestantska, ona ne daje punoću istine, a prema tome tamo gde nema istine, tu ne stanuje ni Bog istine, odnosno Sveti Duh, a tamo gde nema Svetog Duha, nema ni spasenja.
Pomaže Bog, čuo sam da je zabranjeno da se pričešćuju ljudi koji žive u bludu. Šta se tačno pod tim podrazumijeva? Da li osoba koja je napravila grijeh bluda, pokajala se i ispovijedila isti, može da se pričesti ili ne? I da li je u takvim slučajevima obavezno da sveštenik odredi epitimiju ili ne? To jest, postoji li neko konkretno pravilo u kanonima vezano za taj grijeh?
Pre svega, blud je više stran. Različite su vrste bluda. Čovjek neoženjen može živjeti u bludu, znači da živi sa nekom osobom suprotnog pola. I nažalost sada se postoji slučaj da bilo i ranije, ali sada je to se omalosovilo, postoje i slučaj da se živi u bludu sa pripadnicima istog pola. Znači, sad govorimo o pripadnicima različitog pola. Oni žive u bludu i to je jedna vrsta. Druga vrsta je recimo da dvoje se venčaju u crkvi i njihov brak je blagosloven u crkvi, međutim neko od njih dvoje ima veze telesne sa van brak, znači to je također blud. I osoba koja se ispovedila, koja je ispovedila taj greh, ona može u zavisnosti od procjene sveštenika da dobije epitimiju određenu i da nakon toga pristupi svetom pričašću. kanoni su ustanovljeni po tom pitanju u vrlo rano u crkvi i oni su vrlo izuzetno strogi. To čak bude bilo vjerojatno ima primjera odlučivanja i od 10 do 15 godina na od svetog pričešća. To su crkva danas procenjuje da su to jako velike epitimije za ovo raslabljeno pokoljenje i crkva snishodi slabostima današnjih generacija, tako da se određuje mnogo manja i blaža mera epitimija i nakon toga svakako čovjek koji se pokaje i ispovede za taj greh može da stupi u zajednicu sa Bogom i da se bori naravno protiv toga, te strasti koja se u njemu pojavila.
Kako ocjenjujete ako čovjek strožije posti nego što je propisano? To samo za sebe radi i nikome ne govori.
Pa, otprilike to nije dobro, zato što bi trebalo bi da u svemu imamo meru. Vrlina je uvijek stoji između dve krajnosti, između dve mane, recimo. To je ono što se kaže u evanđelju carskim putem, znači sredinom puta, ne po, jer istine nikad ne stanuju u krajnostima, ni levo ni desno, nego one ili u centru ili u središtu i središtu sabranja, u središtu zajednice. Recimo, hrabrost je stoji između, to su još i stari filozofi odredili u svojim etičkim tim rasprava, recimo hrabrost stoji između kukavičluka i drskosti. Kukavičluk i drskost spaja nesmirenost, nesmirenje, s tom razlikom što u prvom slučaju je nesmiren čovjek nije hrabar, znači povlači se kukavički, a drzak je pretarano hrabar, ali bez smirenja. A mera, puna punoća, vrlina je u tome da je čovjek i smiren, a istovremeno hrabar. Znači, da je ne pada u gnev, nego da sa smirenjem hrabro posvjedoči ili istinu, ili da se bori za istinu. Tako da u svemu treba imati meru, jer ako je nešto neumereno, najčešće je to od lukavoga. Retko, kaže starac Nikon, to je poznata misao, da u današnjim pokoljenjima Gospod ne daje velike podvige, zato što nema smirenja. Kad bi dao velike podvige, veliku blagodat za velike podvige, jer nema velikih podviga bez velike blagodati. Zašto to ne radi? Zato što nema smirenja. Jer onda bi se, kad bi imali velike blagodati, velike podvige, mi bi se pogordili i onda bi postradili još više nego da se uopšte ne podvizavamo. I današnja pokoljenja se spašavamo pre svega kroz smiravanje, kroz trpljenje, kroz srednji jedan put, jednu srednju meru podviga, onoliko koliko crkva propisuje, ni manje ni više, po meri koje fizičke i duhovne snage može neko da eventualno malo pojača ili da malo umanji. A dalje spašavamo se bolestima i gubljenjem bližnjih. I kroz te male, da kažemo, te skobe koje se nama dešavaju, naravno ima i ekstremni slučaj kada se radi o velikim tragedijama, ali kroz, na taj način Bog nas smirava i spašava.
Da li se može učestvovati u koncertu duhovne muzike u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, gdje pored vizantijskog hora nastupaju i rimokatolički monasi?
Pa šta da vam kažem, živim u takvim vremenima gdje je to deo mode, da tako kažem. Koliko je to svrsishodno, koliko je to duhovno korisno, moje lično mišljenje da u neko, eto sad se vrši taj pokret ekumenistički sa nadom da dođe do ujedinjenja, mislim da se to vrši na pogrešan način, jer rasprava mora da se pre svega vodi na dogmatskom planu, a sve te razni koncerti, razne akcije zajedničke, to su, mislim, spoljašnje stvari i više se svodi na neku crkvenu diplomatiju nego što ima zaista neki duhovni, realni plod. Tako da nema nikakve duhovne koristi, a nekako ostavlja neki, meni makar lično, jedan tupi osjećaj, nedorečen.
U psalmu Davidovom se kaže: kamen koji odbaciš, zidari, posta glava od ugla. Pa me interesuje, da li se pod kamenom ovdje podrazumijeva Hristos i crkva?
To sam Gospod kaže. Gospod je rekao u jednom mjestu: kamen odbaciše, koji odbaciše zidare, on posta glava od ugla. Jer to se upravo odnosi na njega. Znači, jer Jevreji su krajugani kamen. To je ugao, to je kamen koji spaja dva zida. Znači, on je najvažniji i čak može i da bude onaj, recimo, na vrhu građevine koji čitavu građevinu spaja u jednu cjelinu. I upravo je taj kamen najznačajniji u građevini bio i jeste Gospod Isus Hristos, Sin Božji i Sin Čovečiji, Sin i Slovo Božje, koga su Jevreji odbacili. I taj kamen, dakle, koga su Jevreji odbacili, ne samo da su ga odbacili, nego su ga prezreli i predali Rimljanima da bude osuđen i da bude razapet, on je postao glava od ugla, on je postao kamen temeljac i krajugaoni kamen našeg spasenja.
Da li se pod carevom trpezom iz evanđelske priče smatra sveto pričešće?
Pa može se u neki način tumačiti i na taj način, ali pre svega carska trpeza, gozba koju car sprema prilikom ženitbe svoga sina, to se odnosi na carstvo nebesko, na buduće carstvo nebesko na koje on poziva svoje goste. Međutim, jedni se izgovaraju ovim, drugi onim razlozima. Gospod, car domaćin, šalje svoje sluge da idu na raskrsnice i da skupljaju goste. Onda ulaze razni, koji god na koje god te sluge naiđu, oni bivaju pozvani. Međutim, Gospod, taj car domaćin, on gleda kako su odeveni gosti, kažu: otkud ti ovdje, nisi u carskim, nisi u svadbenim haljinama. To se odnosi na haljine naše duše. Znači, neko je, u stvari to je i slika strašnog suda. Znači, da car na toj svadbi, na toj trpezi, on otvara sud i razdvaja one koji su dostojni da budu na toj trpezi, koja i jeste u ovom veku i jeste sveto pričešće.
Na dan velikog gospodnjeg stradanja, koja molitva je prikladna za veliki petak, jer mnogi vjernici govore da se na taj dan treba govoriti slava dugotrpljenju tvome, Gospode?
To je pripev koji se govori u kanonima i u akatistu. Tako da se može govoriti ta molitva, to se govori baš na veliki petak.
Ovo je bio pozdrav i pitanje iz Vukovara. Mi nastavljamo dalje. Da li je korisnije u svom ličnom molitvenom pravilu pročitati cijelo pravilo iz molitvenika ili uzeti jednu ili nekolike molitve pa ih pročitati sa pažnjom za neko duže vrijeme, za koje bi se inače moglo pročitati i cijelo pravilo, ali ne sasvim sa pažnjom?
Pa treba čitati onako kako je crkva ustanovila. Znači, ako je u tim porodičnim molitvenicima postoje jutarnje i večernje molitve, onda ih treba čitati sa pažnjom, onako sve one koje su tamo napisane. I to one sveukupno mogu trajati, to čitanje može trajati 15 do 20 minuta i sa svom pažnjom, jer kada mi naviknemo, čak ljudi koji čitaju svakodnevno te molitve, oni ih pre ili kasnije nauče na pamet. I onda sama činjenica da ih oni, da ih mi poznajemo, već podrazumijeva je dovoljnu pažnju, dovoljnu molitvenu pažnju da to zaista bude naša molitva koju Gospod prima. Tako da bolje, to je jednostavnije i sigurnije nego improvizovati sa nekim molitvom, pa onda ih čitati sporije nešto, a to je već malo ovako nekako kao improvizacija. Bolje ono što je ići onim putem koji je crkva propisala i utvrdila.
Značenje riječi prepodobnog starca Siluana: drži um svoj u adu i ne očajavaj.
Mislim da sam jednom prilikom već objašnjavao u ovoj istoj misiji tu istu misao. To je veoma teška misao i ona je data baš isključivo starcu Siluanu, koji je mogao da tu misao ispunjava. U stvari to je zapovest, on je dobio od Gospoda i samim tim je zapovest. Šta to znači? Ali može na neki način u određenoj meri da se primeni, da je i mi primenjujemo u našem životu. Ne na način na koji je naravno to mogao prepodobni Siluan Svetogorac. Držati um u adu znači biti svestan da smo toliko grešni da nam je zaista mesto u adu. Ali pritom Gospod dodaje: i ne očajavaj. Drži um svoj u adu i ne očajavaj. Znači nemoj gubiti nadu, iako si u paklu. Ti se moli i imaj nadu da će te moja milost izvući iz pakla. I to je jedna, da kažem nešto malo, te dva dela su ovako antinomično i jedno drugo suprotstavljeno, međutim stoje u određenoj harmoničnoj cjelini. Jer hrišćanin je svestan, svi mi smo svesni svoje grešnosti, i ako bi bilo po pravdi, nijedan hrišćanin se ne bi spasio. Kako bi bilo po pravdi? Sve naše molitve, sva naša podvizi, usrđe, postovi, ne znam, telesni trudovi, milostinje, nas ne mogu isčupati iz pakla zbog naših grehova. A jedino što nas može spasti od večnog uha jeste upravo milost Božja. E onda se mi molimo da ne bude po pravdi, nego da bude po milosti Božje. I mi smo svesni da smo veliki grešnici, ali ne očajavamo, ne gubimo nadu u milost Božju. Na drugoj strani mi ne kažemo: a baš me briga, Gospod će milosti, on će me spasti, ajde da teramo kako smo terali. E to ne znači, nego upravo sa smirenjem ovako u tu misao, znači u meri koje mi možemo da primenjujemo u našim životima, da tu misao koju je dobio starac Siluan da je primenjuje.
Šta se tačno podrazumijeva pod novotarijama i kako da vjernik to prepozna?
Pa vernici u principu ne bi trebalo da se time opterećuju, jer za tako nešto su potrebne dve stvari, dva dara koje se teško stiču i koje teško čak i retko se nalaze spojeni u jednoj osobi. To je pre svega bogoslovsko obrazovanje, a s druge strane dar rasuđivanja. Bogoslovsko obrazovanje se stiče uobičajenim školovanjem, a dar rasuđivanja je mnogo ređi. Danas ima mnogo obrazovnih bogoslova, ali dar rasuđivanja je vrlo retak i on je po svetom Antoniju najveći dar. Znači da čovjek zna da proceni šta je istina, šta je mera, gde je od ponuđenih stvari koja je prava, koji je put pravi, tako dalje. Pogotovo u ovim teškim i složenim vremenima teško je utvrditi gde je put, pravi put. I imamo iskušenje sablazni u crkvi, i najbolji način da pomognemo sami sebi i crkvi, našim bližnjima, jeste tako što ćemo sa smirenjem imati poverenja pre svega u Duha Svetoga koji rukovodi i upravlja crkvom, Znači, ne vode je ljudi. Episkopi su zaista starešine crkve, ali ne, oni samo blagodaću Svetoga Duha upravljaju crkvom. Znači, Bog nepogrešivo rukovodi i upravlja lađu spasenja, to je crkvu, ka svom, kroz njeno, na njeno putovanju kroz istoriju i vreme. I onaj ko nema poverenje u, da u crkvi pravoslavnoj postoji Duh Sveti, on već time navlači gnev Boži na sebi, jer to hula na Duha Svetoga. Znači, on sumnja da crkvu rukovodi Duh Sveti, bez obzira na iskušenja koje se trenutno pojavlja. To je jedno. Znači, moramo imati puno poverenje da je crkva sigurna građevina koja će prolaziti kroz iskušenja, koja će imati iskušenja, ali koja će iskušenja nadvladati. To je jedno. A drugo, moramo smireno se moliti za mir u crkvi. I time najviše pomažemo sebi i crkvi, time što na taj način što tom molitvom mi zapravo pokazujemo i smirenje. Znači, ne uzimamo da mi isterujemo pravdu i da mi istražujemo i dolazimo do budući i nauki i bogoslovski i duhovno, nego smireno predajemo svojom molitvom, dajemo prostora Gospodu da on projavi svoju pravdu. I to je jedini pravi način za da se ljudi da ljudi pomognu i sebi i čitave crkvi. Znači, da sa smirenjem i sa povjerenjem se mole Bogu i da time daju mogućnost da Bog, jer Bog je, Bogu su, da kažem slikovito, zavezane ruke ako se mi ne molimo njemu da on uredi crkvu i da naseli mir. Njemu on nije nemoćan, on jeste svemoćan, ali on nije silađija, nego je pravedan i onda ima prostor samo ukoliko ga mi, ako mu mi molitvom damo prostor za njegovo djelovanje. I to je jedini najsigurniji način, mnogo jednostavniji i sigurniji i djelotvorniji nego da se ljudi bakću sada, koji su recimo juče ušli u crkvu, a se nažalost koliko su mediji korisni za informaciju, toliko su štetni, jer ljudi imaju obilje informacija, ali ne mogu da ih rastumače na pravi način. I onda se smućuju. I zato je bolje možda i ne baviti se takvim stvarima, našto za ljude koji nemaju kvalifikacije, koji nisu pozvani. I sad ima primjera, javljaju se, umjesto da se pitaju za zdravlje, ne znam, iz živu raznim državama, kaže, pa jesi čuo da ovaj tamo služi po novom, umjesto da, a ljudi obični, juče su ušli u crkvu. Mislim, takvih stvari ima, da.
Sljedeće pitanje je, kako se boriti protiv srdnje i da li je nekom neki nedostatak karaktera dat radi njegovog smirenja?
Pa, srdnja to je gnev. Gnev je posljedica gordosti i insistiranja na svojoj volji. Smiren čovjek treba da se trudi da ne nameće svoju volju, nego da se traži i u zajednici, bilo koje, i u porodici, u crkvi, na radnom mjestu, da se traži, da se sa smirenjem, da se traži najbolje rješenje, u porodici konkretno, gdje su hrišćani, da se projavi volja Božja. Mi često ne znamo šta treba da se radi. Onda, ako smo mi smireni, međusobno razgovaramo i u miru ćemo, ako je još pitamo za savjet sveštenika, Bog će sigurno pogledati naše smirenje i pokazat će nam put kojim treba da dalje idemo. A s druge strane, ako čovjek stalno ne insistira na svojoj volji i kada se naravno ona ne sprovodi, nego je se neko suprotstavlja, onda se mi gnevimo na to koji sprečava da se naša volja ostvari. I onda dolazi do malog rata. I onda taj mali rat u porodici, u zajednici, raste do rata između naroda. To je taj gnevi izvor, znači, svjetskih ratova. Jer mali rat rađa veliki rat. Tom lančanost, kad su uvećaju svi ti mali ratovi, odjednom jednog dana bukne taj veliki rat. Ti veliki gnevovi koji se nakupe kao naša samovolja. A u stvari mi hrišćani treba da se trudimo da se projavi volja Božja, jer ona je apsolutno tačna i jedina spasonosna. I drugi deo pitanja ovoga slušalca jeste da može da Bog namerno popušta da se određena mana zadrži u njegovom karakteru, jer ga tako smirava. Znači i kroz dugo on je svestan, recimo, da se gnevi, voleo bi da to nema, vidi sam je toga svestan, i onda kroz to se smirava jer vidi svoju nemoć da sam pobedi tu strast. A nijedna strast se ne može pobediti bez delovanja pomoći Božje. Znači, kroz jedinu blagod Svetoga Duha može da očisti naše srce od strasti. I to rekao sam kako se tiče blagod Svetoga Duha, kroz trudove, teresne, post, molitvu, ispovest, pokajanje i sveto pričešće.
22 časa je, oče, da jednu kratku pauzu napravimo, čućemo malo muzike iz studija, onda nastavljamo dalje sa pitanjima koja su zaista u velikom broju pristigla večeras u našu redakciju.
Hilandar, Hilandar, spominješ solunac.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigora. Večeras u emisiji Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja odgovara jeromonah Nikodim Bogosavljević, savrat Cetinskog manastira. Da li su od pogrešnog tumačenja Svetog pisma ljudskom umu nastale sekte?
Ne. Sekte su nastale pre svega, odnosno jeresi, su uvek nastajale od pogrešnog podviga, od loše askeze. A onda kao posljedica pogrešne askeze ili uvećavanja ili umanjivanja podviga askeze, dolazilo je pogrešno tumačenje Svetog pisma. Znači, osnova svih jeresi i pogrešnih tumačenja Svetog pisma i uopšte bogoslovlja jeste pogrešna askeza, ili njeno ukidanje, ili njeno predimenzioniranje, u smislu da bilo je jeretika koji, znači, su potpuno ukidali post, to pogotovo za Latine važi. Latini su potpuno, izvor njihove jeresi i pogrešno učenje je ukidanje postova, ukidanje podviga, askeze, potpuno njihovo, oni su došli do toga da oni imaju post samo jedan dan u godini, na Veliki petak. A upravo je suština pravoslavlja u podvigu, u postu. To je veliki dar, jer postom mi se borimo protiv strasti, očišćavamo telo, um, dušu, srce, sabiramo se i svaki put posle svakog posta bivamo preporođeni. Kroz post se sabiramo i dolazimo do saznanja svoje grešnosti, svojim gresima, to ispovedamo, kajemo se, lijemo suze i suzama čistimo svoju dušu, ubeljujemo haljinu koju smo dobili, svetlu i sjajnu haljinu koju smo dobili na svetom krštenju. Tako da, a bilo je jeretika koji su bili veliki podvižnici, a to je bio podvig na gordosti, bez smirenja. Tako da je to suština, redosled je, znači, loša eskeza i onda kao toga posljedica loše bogoslovje, loše tumačenje Svetog pisma.
Da li je današnja otuđenost među ljudima posljedica u stvari bogo otuđenosti ili civilizacijskih tokova?
Pa to je jedno te isto. Civilizacijski tokovi u suštini, osnovna odlika današnjih civilizacijskih tokova je bogootuđenost i otuđenost od ljudi. Znači, ova civilizacija koju danas, koja danas polako se potpuno okreće ka izvornu paganstvu, ka okultizmu, čak otvorenom satanizmu, to možemo da vidimo na svakom koraku, i u kulturi, i u medijima, i u umetnostima, i tako dalje. Ona vrhuni, ona je završna jedna faza, pre svega Bogu otuđenosti, koja istovremeno podrazumeva i čovjeku otuđenost. Prvo je čovjek povede rat protiv Boga, a onda posle toga povede rat protiv svog brata. I redosled isto tako suprotan, znači povratak prvo Bogu, da se čovjek izmiri sa Bogom, a onda će se izmiriti sa bratom. Tako da otuđenost podrazumeva zatvaranje, samoživost, samodovoljnost, to je nedostatak ljubavi, a nedostatak ljubavi je posljedica nedostatka opštenja, zajedničarenja sa Bogom, jer Bog je izvor ljubavi. Nema ljubavi bez Boga, Bog je ljubav. I jedino blago Svetoga Duha jeste ljubav. Ne postoji, postoji prirodna ljubav i kod nehrišćana ili kod drugih hrišćana, ali to je prirodna ljubav. Čak često se proglašava nešto za ljubav što je u stvari u suštini strast, samoljublje. U osnovi strasti je samoljublje. Ja volim drugu osobu zato što ona zadovoljava moju strast. I to je idolopoklonstvo, u stvari samoljublje u suštini, egoizam, jedna sebičnost, posesivnost. I tu postoji duhovna zakonitost da sve ono što se duhov strasno zavolilo, to mora da se strasno zamrzi. I ta, postoji ta duhovna zakonitost. Tako da redosled, jedini lek za isceljenje od Boga i čovjeka otuđenosti je ulazak u pravoslavnu crkvu. Oni koji su pravoslavno kršteni treba da ožive svoje krštenje, jer oni su zamrzli, umrtvili svoje krštenje. Krštenje bez aktivnog života ništa ne znači. Samo će biti još više na osudu, jer Gospod kaže kome je više dato, od njega će se više tražiti. Dakle, naše krštenje bez aktivnog, svakodnevnog, svakonedeljnog života u crkvi ništa ne znači. I u crkvi je radionica, odnosno lečilište od sebičnosti i samoljublja kroz crkvu, kroz zajednicu u crkvi, kroz zajednicu u porodici, da se ponovo vaspostavi čovjekoljublje i bogoljublje.
Kako prepoznati licemjerje i da li se ono može i prikrivati u međuljudskim odnosima?
Pa licemjerje podrazumeva glumu. Ono, glavno oruđe licemjerja jeste gluma. Znači stvarati lažnu sliku. Znači neko se glumi da on glumi da smo mu, da mu je stalo do nas, a u suštini iza svega toga postoji samoljublje i od konkretni egoistički cilj. Znači da se preko laži, preko lažne predstave, lažne zajednice dođe do ostvarenja nekog ili materijalnog ili duhovnog cilja. Tako da licemerje podrazumeva ono se ne može drugačije razobrišiti nego našim smirenjem, jer pred smirenjem i pred jednostavnošću i pred ljubavlju sve maske pade. Tako da je pada i maska licemerja pred osobom koja ima smirenje i koja se može, ona u početku ona može da se čini naivnom, da ona naseda na te zamke koje licemeran čovjek pravi, ali Gospod na kraju opet sve okrene i svog slugu smirenog zaštiti i može čak da bude tom licemernom čovjeku na korist, da sretne takvog čovjeka i da se postidi jednostavnošću i prostotom jednog čovjeka koji ga iskreno prihvati.
Kako da današnji čovjek nađe čvrsto uporište usled raznoraznih lažnih parolisanja i moralisanja kojima je iz polja i iznutra ispunjen i krene na put vrline?
u Svetom pismu nema ni moralisanja i čega, kako ste rekli, ono još moralisanje.
Da, da, pa
moralisanje i još nešto je rekao slušalac.
Parolisanja.
Parolisanja. U Svetom pismu nema ni parolisanja, ni moralisanja, nego sušta istina, božanska, bogootkrivena istina. I jedino rešenje, znači jedina tvrđava istine i jeste crkva. U evanđelju i u svetoj liturgiji su sve istine o čovjeku, o Bogu i čovjeku, o čitavoj tvorini sadržane. I tu je carstvo istine koje prosvetljuje i oslobađa čovjeka i od laži, od svih strasti, od grehova i konačno od smrti. Jer naše parolisanje i moralisanje je u stvari izvor, ima u pomračenom umu, u strasnom srcu, u gresima, odnosno u porobljenosti smrti. Smrću.
Možete li nešto podrobnije da kažete o episkopima fanariotima na ovim našim prostorima i koliko su bili bliski narodu?
U doba Turska, posle ukidanja Pećke patrijašije, pomoću novca episkopije su dobijali grčki episkopi na prostoru Pećke patrijašije i oni su, to je bila jedna, da kažemo, ružna epizoda u istoriji crkve, ali koja je eto plod jednog slabog duhovnog života, teških okolnosti. To su bili ljudi koji su iskorištavali mogućnost da u Carigradu za novce dobijaju pre svega episkopsko mesto, a osnovni razlog da njihove želje da dobijaju, da budu episkopi, jeste da mogu da od svojih hrišćana da skupljaju novac. Tako da je to eto bila mala jedna, da kažemo, jedno iskušenje u crkvi, ali eto, slava Bogu, to je deo istorije, deo prošlosti, može da služi poučno i upozoravajuće, ali u principu danas takve opasnosti nema.
Da li i pod kojim uslovima Mirjanin može da se pričešćuje na svakoj nedeljnoj liturgiji u vrijeme posta i van posta? Ako je odgovor potvrdan, šta Mirjanin da učini ako u vremenu između dvije nedeljne liturgije, odnosno dva sveta pričešća, nešto zgriješi? Slušalac iz Niša.
Upravo smo danas razgovarali sa jednom grupom hrišćana, smo razgovarali o toj temi, kako, koliko često, i dobio sam potvrdu. Ja sam rekao mišljenje koje vlada u blagoslovu u našoj mitropoliji, znači svaki hrišćanin koji posti četiri velika posta, sredu i petak, on ima pravo i obavezu, ne pravo, nego i obavezu da se pričešće svake nedelje. Zašto je to potrebno? Zato što se time uvećava blagodat u čovjeku, čisti se od strasti, bori se protiv strasti, što češćim uzimanjem, jer mi smo bolesni, svi smo bolesni od strasti, bolesni smo na smrt. Znači, sveto pričešće je večni život, odnosno to je protiv lek, lek protiv smrti, protiv bolesti, protiv greha, protiv strasti. I tim redovnim uzimanjem, da tako kažem, tog nebeskog leka, mi postajemo zdravi. To je prosta stvar. S druge strane, to poziva čovjeka na jednu budnost. Znači, ako mi svake nedelje se spremamo za svetu pričešće, to podrazumijeva da od tokom čitave sedmice mi živimo za to svetu pričešće i čuvamo se od greha da bi pristupili svetom pričešću. Tako se razvija glad za Hristom kod vernika i oni postaju svesni koliko, pre svega oni postaju svesni, mi postajemo svesni da ja nisam isti bez svetog, pre svetog pričešća i posle svetog pričešća. I ta vidljiva razlika mene S jedne strane me nagonim da čuvam to što sam stekao svetom pričešću, a na drugoj strani, sa druge strane me tera da što se češće približavam i spajam sa Gospodom u tajni svetog pričešća. Ukoliko se dogodi da između dve nedelje neko zgreši, on naravno ide, postoji, ide na ispovest i sveštenik procenjuje u odnosu na vrstu greha da li taj čovjek treba da preskoči jednu nedelju ili je eventualno ne daj Bože ako je teži greh i da bude duže odlučen, ili može odmah već sljedeće nedelje, znači ako se u subotu ispovedio, da već sutra da pristupi svetom pričešću. To sveštenici imaju iskustvo u tome.
Mi se bližimo u kraju našeg večerašnjeg druženja. Evo, imamo još jedno pitanje. Šta se podrazumijeva pod kvascem farisejskim i kako da ga prepoznamo kod sebe?
Kvasac farisejski je dvostruk. On je s jedne strane licemerje, znači gluma da smo učeni, da poznajemo tajne neba i zemlje, a s druge strane je gordost, osnova toga je gordost. I književnici su želili da budu učitelji i želili su da im se odaje dužna čast, jer oni su u stvari i izučavali knjige da bi radi počasti, radi slave ovoga veka. A to je u suštini te zamke jeste strast sujete. To je sujeta u pitanju. Oni koji imaju vlast, oni su više nisu sujetni, jer čovjek je sujetan sve dok ne dođe do vlasti. Kad dođe do vlasti, on više nije sujetan, nego je gordost. Postaje gord. Tako da mnogi sveti oci su smatrali da su sujeta i gordost nerazdvojivi, nego da je sujeta samo prva faza, uvod u gordost. Kad čovjek dođe do pozicije vlasti, onda on više nije sujetan, on ne više nego pokazuje svoje pravo lice gordog, vlastoljubivog gordeljivca, da tako kažem.
Oče, vama zahvaljujemo što ste večeras bili sa nama. Naravno, kao i svaki put do sada, rado ste se odazvali ovim pozivima. Nadam se da će tako ostati u buduće. A vama, poštovani slušaoci, zahvaljujemo na pažnju. Vaš domaćin u studiju ove večeri bila je Vesna Krivčević, u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šofranac, a na vaša pitanja je odgovarao jeromonah Nikodim Bogusavljević, sabret Cetinskog manastira. Do sljedećeg susreta, s Bogom.